Beton Schlung Club.
Mahrvan Khodayin Adugo Yadi Vilen Selam Elek Ezi Dinleyiciler Qadirli Hemranlar Baringzo Xoş Salamlar Yarzu Etdiyars İran Slam Cem Hurlonun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili Radiyasından Bisonçilin Qilavatli Gepleşiğin Novat Daksana Vilen Qullunuza Gellik Qadirli dinleyiciler, gepleşin bir sanını geçen 40 yılın boyunu İran'ın lokmançılık ordu el yeren üsürlükler diyen gurrun bilen hizmetinizde olmaqçı. Sizi dinlemege çağır yarız. Hormatly dinleyiciler, geçen 4-10 yıllığın boyunu İran'ın el yeren ilmi ösüşlerinin biri lokmançılık pudoğuna degişlidir. İslami inqilabdan öngürti, yeterlik sağlı qorayış mümkinçiliklerin yokluğu zerarli, çağılar ve doğutlar, evun alıp bolyan sadece hasatçılıklar sebepli qurvan bolup dünyadan qaytyardılar. Yugurdun köpü bölgelerini, lokmançılık işler, sünneti şeklini yörgünni, ve lokmallar umuman evrediş tapkırlarını geçirmeyensenler yeterlik ilimden hem paylı değildiler. Ve hekim adı bilen dürlü ovadır şehirlerde sırkavları emetmek bilen gününşıklarını aylayardılar. Şol eyyemde yugurtta yeterlik suratta tevipler bonmansın umuman Bangladeşli, Pakistanlı ve Hintli lokmallar İran'a gelip de lokmançılık işlere meşgul olyardılar. Hormatly dinleyiciler, bugünkü gün İranny İslami inqilabyň ýeňiş gazanan mahalından 40 ýylyň geçmek bilen ýuwurdymyz saglyk, teknologiýa, barlaýçylyk we lokmançylyk ugrularda muhim ilmi merkezleriň birine ýuwurlanýar. Geçen 40 ýylyň boýunda Iranyň lokmançylyk ýokary kuwçylary näçe esse köpelli we häzirki ýagdaýda Iranyň durly şäherlerine 44 sany döwleti tebigçilik ýokary kuwçaý aktivdir. Sanawlaryň esasyna görä Iranyň tebigçilik ilimler merkezi we ýokary kuwçaýlary inqilabdan soň 7 täs 10 esse köpelip ýugurdyň tebigçilik düýp guruluşlaryna täze merkezler hem artdyrlanlar. Hormatly dinleyijiler. Geçen 4-10 ýylyň boýunda Iranda tebiplerin we saglygy goraýş urdu ozorman bolanlaryň sany gözi ilerli suratda köpeldi. Islam inqilabdan ozal ýurdun boýdan maşyna diňe 5890 sany ozorman lokman bardy we olaryň 68 göterimi hem Tehranda ýaşaýardylar. Emma häzirki ýagdaýda Iranyň tebipçilik düzgünlüğünün yayradan hasabatı boyunca İran İslam Cemhurluğunu 78.000 umumi tebip, 36.000 ozorman ve yokor ozorman tebip, 34.000 diş lokmani, 2.000 ozorman diş lokmani, 19.000 deri dermantancı lokman, 35.000 göve gene işe meşguldarlar. Şelede 30.000 yokoru kuçu hem tebipçilik durlu pudoglarda oku tapkırlarını geçirip yorlar. Ve her yılla medenine 4.000 tebip, İranlı tebiplerin sanını artıp duranlar. Hormatly dinleyijiler. Häzirki ýagdaýda Iranda ýüze golaý barlaýjylyk ilmi merkez düýp sellulary we garajygar sellulary öndürmek şeýlede dürli seretanlary emetmek ugurda aktivdir. Iranyň ilmi Royan atly barlaýjylyk merkezi dünýede tanymal ilmi merkezleriň biridir. Iran dürli surgawçylyklary emetmekde we düýp sellulary öndürip Çağal olup başarmayan çatıncıları hem perzentli olmaklar için yardım vermekte ulu yenişleri kazananlar. Hatta dünyanın köp yurtlarına beylik bağırlayıcılık merkezler İranlı alımların tebipçilik uğurdaki ilmi tapındırlarından hayırlanıp durandırlar. Hormatly ýeldeşler, Birleşen Milletler Guraman Çağalar Fondi Ýadeşol UNICEF bir hasabaty ýaýradyp, Iranyň saglygy goraýş urda ýerine ýetiren işlerinden ganahatlanma bildirip, şeýle aglan etdi. İran ýugurdan boýdan maşyna ilatyň gerekliklerini ýüpçin etmek üçin käbir siýasatlary ýürüdip duranlar. İran İslam inqilabynyň ýeňişinden şu mahala çelli, saglygy goraýş ulgamy bütün şäherlerde we owalarda ýaýwanlaşdyryp başardy we saglygy goraýş ölçegler taýdan gow ösüşlere el ýerip başardy. Ýurdun mahrum bölgelerini we owalarda ýaşaýan ilatyň 85 götürümi ilkinji saglygy goraýş hyzmatlardan paýladarlar. Иран Ислам Джемхурлығыны сағылық бәдерман белліклері өсіп үлі еңішілер хасыл оланнар. Hormatly dinleyijiler, aziz hemranlar, näşeýlelik bilen bizden gepleşýär, şeýerde geçirip otaryarys. Hoş, Alla ýaryňyz bolsun.